dăm cuvântul lui Virgilie Runca și documentului de istorie literară care va interesa pe mulți ascultători.
Elo Vinescu este de mai multă vreme ținta unor atacuri sistematice din partea neodreptei românești. Și nu ne referim la injuriile lui Eugen Barbu de acum câțiva ani, care a întrecut mult pe cele din porunca vreme din anii războiului, după cum nu rămânem nici măcar o clipă la divagațiile unor neoproletcultiști agresivi, gen Corneliu Vadim Tudor sau Artur Silvestri. Ei n-au nimic comun cu spațiul literar, deoarece slujesc unor instanțe extraliterare. Ne gândim la neodreapta ce se vrea academică și nu reușește, în frunte cu, să zicem, Mihai Ungheanu. În ultima carte a acestuia, Exactitatea admirației, lui Elo Vinescu nu i se mai recunoaște aproape niciun merit, în afară de acela de a avea stil. Critici competenți ca Gheorghe Grigurcu în Steaua sau Nicolae Manolescu în România Literară au dezvăluit această strategie a lui Mihai Ungheanu de a minimaliza cu orice preț locul pe care îl ocupă în istoria literaturii noastre, Elo Vinescu. Dacă revenim azi, la criticul român este însă pentru altceva. Se știe că Elo Vinescu a stingherit și stingherește și azi ideologia Partidului Comunist Român, care se pretinde independent de Moscova, nu numai din cauza operei sale ce pune accentul pe autonomia esteticului, ci din cauza unui text precis. E vorba de epilogul la broșura pe care criticul a publicat-o în 1941 în Biblioteca pentru Toți, numerele 1539-1540, intitulată Pepe Carp, critic literar și literat. Acest epilog stă pentru mulți ca un ghimpe secret în toată opera lui Ovinesciană, sângerând-o cu tot felul de confuzii și procese de intenții. Acest epilog a fost marea pată care în perioada realist-socialistă constituia argumentul suprem pentru excluderea criticului din așa zisa moștenire culturală. Epilogul a continuat să fie, din epoca liberalizării și până azi, un pretins punct negru al operei lovinesciene. Când în 1982 Eugen Simion introduce în sfârșit în cel de-al nouălea volum din seria operelor criticului textul despre Pepe Carp, cenzura veghează ca nu cumva să apară și buclucașul epilog. Despre epilog se șușotește în dreapta și în stânga, însă nimeni nu este autorizat să-l citeze, dar emite să-l publice. Paradoxal, și vom vedea mai încolo de ce, în loc să uzeze de influența lui pe lângă autoritățile politice și culturale pentru a-l reda tiparului, Mihai Ungheanu folosește prin aluzie și el epilogul pentru a lovi în autoritatea morală a lui Elo Vinescu. Tactica ponegritoare a lui Mihai Ungheanu a fost de altfel dezvăluită cu o necesară acuitate de Nicolae Manolescu în articolul de care pomeneam adineaori. Vom cita acest fragment din Nemanolescu nu numai pentru a sublinia ceea ce în fond nu mai e nevoie de subliniat, aversiunea nestăpânită a lui Ungheanu față de Elo Vinescu, dar și pentru un alt motiv. Până și un critic de reală onestitate intelectuală, ca Nicolae Manolescu, cade în capcana legendei, după care epilogul la Pepe Carp ar însemna o distorsiune în opera lovinesciană. Dosarul Lovinescu, întocmit de Mihai Ungheanu, scrie Nicolae Manolescu, mai cuprinde alte file. Chiar și unele observații juste apar într-o lumină care le dezavantajează din pricina modificării proporțiilor. Recenzând ediția Mariei Simionescu și a lui Alexandru George, mai exact doar primul volum cuprinzând operele lovinesciene de început, Mihai Ungheanu profită de ocazie ca să repună pe tapet delicata problema a broșurii despre Pepe Carp din 1941. Notele ediției N-aveau de ce se ocupa deocamdată de ea, fiind o operă târzie, iar prefața e sumară prin forța lucrurilor. Mai înțelept era să așteptăm volumul în care broșura și-ar fi găsit locul și în care, de presupus, editorii ar fi explicat în note împrejurările scrierii ei. Graba cu care Mihai Ungheanu o aduce în discuție n-ar fi condamnabilă în sine dacă n-ar arăta din nou că nu faptele și exactitatea lor îl interesează pe critic, ci diminuarea importanței lui Elovinescu, găsirea de pete, procesul de intenție morală. Aceasta rezultă absolut evident din cazul exagerat de mare pe care Mihai Ungheanu îl face din scrierea unei cărți cu caracter de improvizație și fără justificarea serioasă în șirul de studii mai reșiene, după chiar spusele lui însuși. Acest moment de biografie lovinesciană inexplicabil, expresia este a lui Ungheanu, nu trebuie ocolit. Sunt perfect de acord, afirmă Nemanolescu. Dar de aici și până la spațiul acordat de Mihai Ungheanu broșurii, sub cuvânt că editorii au trecut-o cu vederea când de fapt ei nici nu ajunseseră la ea, este o bună distanță. Moralitatea lui Lovinescu nu poate fi pusă în cumpănă cu evidenta de altfel eroare comisă în 1941. Nu doresc niciunui critic, continuă Manolescu, nici lui Mihai Ungheanu, să fie țintuit astfel la stâlpul infamiei pentru cine știe ce abdicare morală de moment, ignorându-i se opera majoră. Nu mă grăbesc să justific concesiile, tranzacțiile, dar cred că există o măsură în toate lucrurile. Am închis citatul din Nicolae Manolescu. Ceea ce uluiește aici nu mai este faptul că Mihai Ungheanu e obsedat de epilogul lovinescian, acuzând pe autorii unei ediții care se ocupă de primele texte ale criticului că n-au discutat epilogul unei opere scrise spre sfârșitul vieții, ci de cu totul altceva. De faptul că până și Nicolae Manolescu e convins că epilogul e o eroare, ba chiar, cum spune el, o abdicare morală de moment, rezultat al unor tranzacții sau concesii. Nemanolescu invită pe Mihai Ungheanu la cumpănă și măsură, dar nu își ascunde nici el părerea că epilogul lovinescian la studiul criticului despre Bebe Carp este în fond opat. În acest context, în care confuzia se instalează nu numai pe reaua credință a lui Mihai Ungheanu, ceea ce ni se pare normal, dar și în buna credință a lui Nicolae Manolescu, ceea ce e o eclipsă de luciditate, o eclipsă cu bune sentimente, dar o eclipsă, singurul lucru ce ne rămâne de făcut este să dăm la iveală însuși textul faimosului epilog. În felul acesta, toată lumea va vedea despre ce este vorba. Mai ales că la acest text se referă toți, dar niciunul nu are voie să-l citeze. Iată, deci, epilogul. Ca încheiere și în legătură cu ultima lui formulă rostită din pragul mormântului, ce îi fixează personalitatea, vom adăuga câteva considerații în afară de cadrele hotărâte acestei cărți de interes exclusiv literar, pe care mi le impun însă și formula de sus și o datorie de conștiință față de Pepe Carp, a cărui atitudine politică în Consiliile de Coroană din 1914 și 1916 am dezaprobat-o în diferite împrejurări. La 1914, numai el a cerut intrarea noastră în război alături de Germania, iar la 14 august 1916 s-a împotrivit participării în război alături de aliați cu o energie împinsă până la inumanitatea imprecației. Mă voi ruga lui Dumnezeu ca armata română să fie bătută. Cum profețiile lui nu s-au împlinit, un vâl de indignare și apoi de uitare s-a lăsat cu încetul peste amintirea marelui bărbat de stat. În timpul agitatei noastre neutralități dintre 1914-1916, Am fost prin publicistică adunat în două volume, pagini de război și în cumpăna vremii, lângă cei ce conduceau așa zisa politică a instinctului național, care, până la urmă, a biruit și a dus la întregirea statului nostru. De ori de câte ori am avut a mă ocupa de această problemă, și ultima dată am făcut-o în monografia mea de anul trecut asupra lui Titu Maiorescu, am învinuit pe junimiști de a fi rămas la politica inițiată de articolul lui Titu Maiorescu din Deutsche Revue 1 ianuarie 1881, care a dus la încheierea alianții cu puterile centrale din octombrie 1883, îndreptate, în ce ne privește, împotriva Rusiei, în tendința ei de a trece peste noi la strâmtori, cheia Mării Negre. Politica aceasta a fost o necesitate de interes național până în 1914, când forțele europene, strângându-se în două mari grupuri, ni s-a deschis neașteptatea perspectivă a întregirii noastre cu Transilvania și Bucovina. E politica urmată de instinctul național și care, după mari convulsiuni, a biruit. Încăpățânarea bătrânilor junimiști de a rămânea încă pe poziția lor din 1881, când împrejurările politice se schimbaseră cu totul, am judecat-o ca o incapacitate organică a bătrâneții de a se reîmprospăta, de a se adapta la situații noi. Destinele schimbate ale țării nu puteau fi duse la liman decât de generația nouă, politică capabilă de a concepe mai îndrăzneț fie și cu mari riscuri. Așa am judecat, până anul trecut, generația lui Pepe Carp și Titu Maiorescu, dar, la lumina evenimentelor de azi, nu mai judec la fel și, neștiind dacă voi mai avea prilejul de a mai exprima în public asupra acestei chestiuni, o fac sub forma de epilog al cărții de față. Un sentiment de probitate morală mă îndeamnă la aceste explicări, convins că nimeni din cei ce mă cunosc nu își vor putea închipui că ele au fost determinate de vreo oportunitate. Ceea ce a dictat atitudinea lui Pepe Carp, ca și a celorlalți bătrâni junimiști, mai ales moldoveni, a fost teama de Rusia, care, sub forma de panslavism și de expansiune spre strâmtori, tindea în mod fatal să treacă peste noi, înglobându-ne în conglomeratul de popoare al uriașului ei imperiu. Încă din 1878, Pepe Carp spusese: să nu ne unim cu rușii, căci cine ne garantează împotriva lor? Și tot așa avea să spună și la 1914 și mai ales 1916. Rusia este dușmana noastră permanentă. Este stânca ce ne amenință să ne strivească în fiecare clipă a existenții noastre. E inexorabila fatalitate geografică de care trebuie să ținem seama în toate împrejurările. Se ridică atunci întrebarea: oare oamenii politici ai generației de la 1916, oare noi publiciștii acelei epoci nu cunoșteam datele istoriei și geografiei noastre pentru a putea să împingem la o alianță cu Rusia? Nu. Le cunoșteam tot așa de bine, dar le cunoșteam din cărți, nu din propria noastră experiență. Oricine a răsfoit istoria țării noastre știe că de la Petru cel Mare, adică de aproape 250 de ani, Rusia tinde în chip natural spre cucerirea cheilor Mării Negre și că noi, fiind vecinii cei mai apropiați, vom fi cele dintâi victime ale imperialismului ei secular. O primă jertfă am adus-o la 1812 prin pierderea Basarabiei și de atunci înainte am fost mereu invadați și ocupați de armatele pravoslavnice, fie direct, fie indirect, prin amestecul consulatelor rusești. Ceea ce ne-a scăpat a fost dârzenia poporului nostru și faptul de a fi înglobați în Imperiul Otoman, la existența căruia erau interesate mai multe puteri. Noi le-am știut toate aceste ca lucruri istorice, reci, fără a fi participat cu ceva la dânsele. Nu am avut o cunoaștere sensibilă. Bătrânii junimiști, ce își împingeau originea până în apropierea domniilor regulamentare și care au apucat în copilăria lor atotputernicia consulatelor rusești și care mai târziu au trăit trădarea rusească, ce ne-a răpit din nou, drept răsplată pentru ajutorul ce le dădusem, partea sudică a Basarabiei, cunoșteau intuitiv și sensibil ceea ce înseamnă imperialismul rusesc. Ei înțelegeau altfel și mai profund că fatalitatea geografică ne impune axioma în niciun caz cu Rusia. Acestei convingeri elementare și organice îi răspundea atitudinea inexorabilă a lui Pepe Carp în Consiliul de Coroană din 1914 și 1916. El a fost un om de stat și a văzut situația în cadrele eterne ale interesului românismului. Și nu e nicio îndoială azi că și în 1917 Rusia aliată se hotărâsă să ne trădeze, apărând numai Moldova, pe care voia să o anexeze, dezinteresându-se de Muntenia lăsată în voia soartei. Dar, după cum spunea cronicarul, nu sunt vremile sub om, ci bietul om sub vremi, și din fericire pentru noi, soarta războiului a hotărât altfel decât prevăzuse bătrânul om de stat. El mersese pe linia istoriei Rusiei de la Petru cel Mare încoace, fără să poată prevedea și Revoluția Bolșevică din 1917, care a adus prăbușirea temporară a Rusiei, îngăduindu-ne să realizăm unitatea integrală a statului nostru, în dauna și a dușmanilor și a aliatului de atunci. În fața acestui rezultat, bătrânul Pepe Carp n-a putut decât să constate că țara noastră n-are nevoie de bărbați de stat, întrucât există o providență ce ne apără. I-ar fi trebuit acestei formulări un accent de mai multă bucurie decât amărăciune, pentru ca ea să fie expresia adevărului însuși. Experiențele istorice ale trecutului, cărora li s-a adăugat și experiența noastră privitoare la încercarea rușilor de a ne trăda la 1917, atenuată însă în sensibilitatea noastră prin faptul că nu s-a realizat, nu ne-a servit nici mai pe urmă. Timp de aproape un sfert de veac am trăit nepăsători de ceea ce face vecinul din răsărit, neținând seama că dușmanul nostru etern e tot acolo. Abia drama din anul trecut, reanexarea Basarabiei și a nodului Bucovinei, pretențiile formulate de ruși asupra Moldovei, deocamdată, și constatarea făcută în actualul război că imperialismul bolșevic e neînchipuit mai puternic decât cel țarist, având în serviciul lui un fanatism social ce nu exista înainte și o uriașă pregătire militară nemai cunoscută în istoria omenirii, ne-au deschis ochii prin tragice experiențe trăite și nu învățate în cărțile de istorie, aducându-ne la realitatea că, atâta timp cât vom avea în coastă o forță organizată de 200 de milioane de oameni, nu putem urma decât politica inaugurată în 1883, adică de a face alături de germani o barieră împotriva expansiunii slave, fie ea bolșevică, fie ea țaristă. Acestea aveam de spus ca încheiere pentru eliberarea conștiinței mele de publicist, care am criticat atitudinea bătrânilor mei dascăli în preajma războiului trecut. Acesta este textul lui Elovinescu atât de incriminat, text ce n-a fost retipărit din 1941 încoace. Unde este pata morală a lui Lovinescu, împotriva căruia tună și fulgeră reprezentantul neodreptei românești, Mihai Ungheanu? Unde este eroarea murmurată de criticul de stânga Nicolae Manolescu? E greu de conceput că Elovinescu vedea în Rusia dușmanul de totdeauna al țării. O fi, dar aceasta este realitatea. Lovinescu își exprimă convingerea cu tărie și curaj și nu ocolește nici chiar accentele patetice, lucru rar în scrisul lui pus sub semnul măsurii. De ce acest patetism? Pentru că, simplu, îl obsedează năpasta verificată istoric a Rusiei. Nu aceasta a fost în istoria noastră, mereu amenințată de vecina de la răsărit, obsesia unor mari conștiințe neliniștite, Bălcescu, Eminescu sau Iorga, cine uită din inerție, interes sau lene morală, că Elovinescu s-a identificat totdeauna cu încheieturile esențiale ale ființei românești, păcătuiește cu frivolitate împotriva adevărului. Tocmai scriam aceste ultime rânduri, când, deschizând recenta carte a lui Mircea Iorgulescu, Prezent, am avut surpriza sănătoasă să constatăm că el este singurul intelectual din noua generație care nu numai că nu condamnă epilogul lovinescian, dar îl și situează lucid în opera criticului. Despre acest text scrie Mircea Iorgulescu, având numai câteva pagini de natură confesivă și amintind pregnant publicistica lovinesciană, atât de înflăcărat patriotică, din anii primului război mondial, trebuie spus pentru a înlătura orice posibilă confuzie sau denaturare din ignoranță ori rea credință, că în esență conține o idee politică exprimată limpede și răspicat încă de Nebălcescu, în mersul revoluției în istoria românilor, urmată de junimiști, aprobată de Gherea într-un studiu din 1881, Politica externă, susținută la 1888 într-o scrisoare de către Ion Nădejde, de Engels, sprijinită de socialiștii români în anii 1914-1916, idee actualizată de Elovinescu în raport cu evenimentele dramatice ale anului 1940. Nimic, deci, compromițător pentru Elovinescu, atât în studiul propriu-zis despre Pepe Carp, cât și în epilog. Așa e.